Vi giver ordet til Georg Metz.
Nylig konstaterede Ekstrabladet, at ingen kommer til at savne Esben Lunde Larsen. Et sådan udeblivet savn bliver aktuelt, hvis Dansk Folkeparti opretholder irritationen over den magtfuldkomne Larsen og hiver bundproppen op af ministerens lille dambrug. Men det er ikke rigtigt, at ingen kommer til at savne Venstres charmetrol. Det vil land- og havbruget jo gøre, og andre, der ikke tager det så tungt, at folk gerne vil ånde luft og drikke vand uden at få sjove børn. Ministeren har jo sin helt egne idé om, hvordan venner og vælgere fordelt i indirekte erhvervsstøtte, finansieret af forbrugere og skatteydere. Minister Larsen forekommer som en usund kloning af Inger Støjberg, den anden mere muskulære af de kreative ministre i Løkke Rasmussens tredje ministerium. Trods alt er det sidstnævnte, der tæller. En statsminister, der ikke skaffer sig af med ministre med et afslappet forhold til lov og orden, stempler sig selv, hvilket i betragtning af statsministerens egen vandel, det jo næppe kan komme bag på mange, at han således ikke gør. Så lad det nu ligge, som man siger. Hvad angår de to førstnævnte, kan man forsøge sig med den moralske belæring, som pæne folks børn opdrages efter. Gør ikke mod andre, hvad du ikke ønsker gjort mod dig selv. Den remse kan enhver forstå. Havde nogen pisset i Lunde Larsens barndomsbrønd, eller smækket et boretårn op i hans baghale, eller løjet for ham i Folketinget, ville han næppe have vendt sin anden kind til, men stillet op i stenkasterkøen og derved opfyldt den parlamentariske pligt, som han åbenlyst og synlig ringer agter andre for at opfylde. Som Lunde Larsen og Støjberg er der flere i dansk politik, der ikke fremstår som gode eksempler for den ofte fremhævede intimitet mellem på den ene side adfærd og på den anden de ofte fremhævede danske værdier. Men de to er påfaldende, og folk i Venstres bagland bryder sig ikke om det. Så sandelig står vi her med arven fra Søren Krarup, hvor ondt er vendt til tautologisk godt, og det gode foragteligt reduceret til selvgodhed. At ville noget for miljøet falder herind under Luthers misbrugte gerningsretfærdigheds- eller gerningsretfærdiggørelsesbegreb. At gøre det gode er at ophøje sig til Gud i kulturradikal ondskab, bedrevet af en forhat elite, hvem fanden det så er, og alle andre, der mener det modsatte af ovenstående menneskefornægtende vås. Ikke desto mindre et populært standpunkt, al den stund afvisning af den gode gerning og bistand til de knækkede er billigere, og imod bjergsomhed i kristendommens navn kæmper selv Gud forgæves. Men det er jo ikke utænkeligt, at danskere en dag får den besked, at drikkevandet ikke længere er forsvarligt, akkurat som havmiljøet, der kan skades ubodeligt af store havbrug og almindelig idioti. For Inger Støjbergs vedkommende kan man også anvende formen for før. Hvad nu, hvis Støjberg kom i samme situation, som ligner den på vis grundlag, hun forvalter flygtning og fremmedes liv og skæbne? Kun fantasien sætter grænser. Men på det overordnede sikkerhedspolitiske plan i Europa PT, med egentlig kun ret kort til de store brandpunkter, kan en krise udvikle sig utænkeligt. Det frygteligste i verdenshistorien er netop det utænkelige, hvor en uberegnelig præsident i USA jo er jokeren, der kan udløse en verdensbrand. So oder so, shit happens. Romaer, bøsser af begge køn, dissidenter måtte før i tiden flygte, jøder, fordi de ikke æder stik gris og går med kalot indendørs, men nød og næppe undro et fortal sig af det gigantiske civilisationssammenbrud, det der siden gav gode, tænksomme mennesker noget at fundere over, og som afstedkom siden konventioner om menneskers formelle rettigheder i mørke tider. Nu antager vi, at det sker det utænkelige. Også danskere må flygte. En frygtelig dag kommer de af uransagelige grunde efter Inger Støjberg, der i flugten hopper i Frederiksholms kanal uden anden bagage end en plastikpose med en tandbørste og en dagkageform. Nu er Inger en stærk kvinde med gode læge og akvadynamiske former. I en kraftanstrengelse tilbagelægger ministeren på forbløffende kort tid uden ophold i lande undervejs afstanden fra Frederiksholms kanal til Australien. Godt nok er hun træt, da hun går i land og har slugt litervis af forurenet havvand undervejs, og godt nok tænker hun med bitterhed på tidligere kollega Lunde, der svinede med naturværdierne. Men frem er Inger kommet, parat til at tage fat på en frisk og bidrage til det australske samfund. Sådan skal det ikke gå. Inger står i en fremmed verden, hvor de snakker engelsk på en måde, hun ikke mestrer. Hendes hårfarve er sluppet op, og den ene stilet knækkede allerede i biskajen. Et tryghedsskabende syn frembryder hun ikke just. Og da hun åbner munden, kommer de australske myndigheder til den hastige overbevisning, at den danske flygtnings tvivlsomme meritter udgør en fare. Den gæve nordjyde kan ikke anbringes blandt almindelige flygtninge, men henvises til en børnelejr. Australierne, der ellers ikke er sarte, mener, at sådanne holdninger som Ingers er uforenelige med modne flygtninge, der bør beskyttes mod utryghedsskabende overgreb. Inger bliver under uartikulerede protester ført bort og sejlet til en lille ø med vandartet europæisk flygtningeungdom. Siden hører ingen fra Inger i lange tider, til den dag hun endelig fik afslag på australsk statsborgerskab og blev sendt retur til Slotsholmen, hvor drikkevandet i mellemtiden var blevet så farligt, at dem, der oprindeligt ville Inger til livs, alle var døde af at drikke limonade, og det i øvrigt kunne være det samme. Det skulle ikke være så svært at sætte sig ind i.
Det var den anden radioskive Metz, og I kan også læse Intermezzo i Informationsfredagsudgave.